You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kausap ko ngayon si Ginoong Dom Mela ng Ray White Real Estate sa Ruti Hill. Kakausapin natin siya tungkol sa mga bahay na pinauupahan o binibili ngayon. Dom, magandang umaga.
Magandang umaga naman, Louie, at magandang umaga sa iyong mga tagapakinig.
Okay. Gaano kababa ang presyo ng mga bahay ngayon kumpara noong last year o noong 2017?
2017, probably ang better na indication kasi ang property value has fallen starting 2018 hanggang ngayon. So far, ang drop sa price is per record ng CoreLogic RP data. It's about 12% ang drop ng price in the last 12 or 14 months.
So, ano ngayon ang level ng presyo ng average price?
Used to be ang Sydney, nasa $1 million mark tayo. So, pag binawasan mo yun ng 12%, so mga nasa na 900 na lang siguro. Ang average median price ng Sydney, 900 or just under 900,000.
So, inaasahan mo bang bababa pa yan ng 2019?
Sa palagay ko, hindi na masyado luwi. Kung bumaba man is maaring mga within 2 to 5% na lang. We get a feeling na ang pagbaba is already over. Yan ang aming feeling, but you know, we can never really tell.
Okay.
To be honest with you. Yeah.
may epekto ba yung interest rate ng Reserve Bank?
Wala naman kasi mahigit 12 months na walang change ang Reserve Bank. Ang problema is some of the banks are raising their interest rate outside of the Reserve Bank.
Mm.
Oo, yan ang problema kasi ang iba sa kanila nagtaas na, as you know, ng 0.15, 0.10 or 0.20 outside the Reserve Bank. Some of them over the last 9 months, iba-ibang banko, iba-ibang rate ang tinaas nila. Kasi ang reason nila is ang funding outside the Reserve Bank, tumaas daw ang cost ng borrowing. So yan ang reason nila.
Pero siguro dahil bumaba ang presyo ng mga bahay, kaya na nila ngayong singilin ng mas malaki ang mga customer.
Maaring ganun. Pero ang reality is hindi naman bumaba ang repayment. You say yun ang problema, ang iba tumaas ang repayment, although not significantly high or higher, pero tumaas.
Ang problema nito siguro ay yung mga nangutang ng, let's say, sabi mo nga 1 million, yung presyo ng bahay niya ngayon ay nasa 800 plus thousand lang. So binabayaran niya yung 1 million sa mortgage.
Correct.
Pero yung value ng bahay niya ay mababa.
Oo. Pero tandaan mo, Louie, paper loss lang yan. Kung hindi naman nila planong ibenta o hindi naman sila masyadong gahul sa pambayad, hindi naman masyadong malaki ang effect. Malaki lang ang effect dahil tumaas yung repayment. In some cases, most of the bank have raised their interest rate outside the Reserve Bank in the last 9 months. So, yun ang problema kasi tumaas ang kanilang repayment.
So, kung ako yung nangutang sa banko ng, let's say, 1 million, ang interest rate ay, let's say, 4%, nagtaas sila ng 1%, yung ba mag-a-apply dun sa aking balance na inutang? Ganun ba yon?
Oo. Whatever kung yung balance mo, kasi kuan yan compounded daily ang ating home loan. Kasi kung ano ang repayment mo dati para ma-maintain mo, kasi ang the way the bank operates, halimbawa payable ka in 20 years, nagtaas sila ng interest rate, kailangan increasean mo ang repayment mo, otherwise lalampas ka sa 20 years.
So kung i-maintain mo naman yung bayad mo, magiging 25, assuming.
Correct. Magiging 21.
Kung ayaw mong dagdagan ang bayad.
Correct. Yan ang effect niya.
Ganon.
Yes.
So, nahihirapan pa rin siguro yung iba dahil nakabudget sila nung salin po yung 4%, naging 5%.
Absolutely. Ang effect niyan, Louie, is pag bumaba ang value ng property mo, is ang effect niyan is kung nagre-rely ka dyan para mag-refinance or nagre-rely ka dyan na mag-access ka sa iyong kasi pag kailangan mo yung asset na yan to buy something else or to halimbawa gusto mo mangutang uli. Oo, based on dyan sa asset na yan, bumaba yung asset mo ng 12% or 10% minimum. So bumaba yung asset value ng pagbabasihan ng papautang sa iyo. So pautangin ka ng mas konti.
Right. Yun ang problema doon.
Correct.
Ano?
Yes.
Palagay mo ba yung presyong yan, yung 2017, babalik pa yan? Then 1, 2 years or 3 years?
As you know, Louis, cycle lang yan eh. Unfortunately for a lot of people, the last 18 months has been correcting or reversing the price, if you like. Kasi hindi naman pwedeng tuloy-tuloy ang pag-increase ng property na non-stop. Otherwise, it will be unaffordable to anyone.
Yeah.
Oo, lalo na sa ating mga first home buyer. Very few lang ang makaka-afford. So, it's correcting itself. At saka, nagkataon lang na unfortunately, sabay-sabay ang nagsulputan ng napakaraming development site na inakupan.
Yeah. Mm-hmm.
Oo, sabay-sabay na build yung mga units, townhouses, and even houses. We're trying to catch up. Unfortunately, sa tingin lang namin, ano, sa industries, napabilis yung approval ng napakarami.
Ang resulta nito, dumami ba ang mga customer mo o lumiit o pareho lang?
Yan ang problema. Kasi nagsyado na mataas yung mga presyo noon. Medyo nabawasan tayo ng buyer. Kasi yung mga overseas buyer, kinukumpare-compare nila sa ibang countries or sa ibang state, mataas ang Sydney and Melbourne. So, nabawasan tayo ng investor, if you like, because of the high price. Ngayon, medyo bumababa na. At saka, bago ko makalimutan, nagkaroon din ng restriction sa China, outside our control. Nagkaroon ng reglamento ang Chinese government na medyo inilimit nila ang paglabas ng pera ng kanilang mga nationals.
Ah, okay.
Oo, so, nagkaroon ng parang, if you like, parang inistriktuhan nila ng konti. Tinighten nila ng konti ang screw. Wag masyado maglabas ng napakaraming pera outside the country. So, naka-affect din yun sa mga investor natin na foreign investor.
Bumaba.
Oo, bumaba yung numbers of potential buyer. Oo. Pero from our experience sa aming area, talaga nababasa ng investors. I think it's something to do with the price and also because of that government regulation.
Right. Kung may magtatanong sa'yo, gustong bumili ng bahay o umupa, ano ang may papayo mo na dapat gawin?
Sa pagbili ngayon is, in my opinion, it's a buyer's market. Oo, kasi dahil nga sa nabanggit kong supply na medyo temporarily oversupply or maraming nasa market ngayon, they can negotiate for a good price. Maski sinasabing fixed price, ang majority of the builders, they're willing to sit down and entertain offers. Kung sa pagkalagay nila hindi naman napakalayo dun sa kanilang expectation, minsan they let go kasi gusto nilang magkaroon ng turnover. Otherwise, yung asset nila nakaupo lang dyan.
Yeah.
Nabibenta.
So, pwede pala ngayon tumawad?
Pwedeng tumawad.
Hindi katulad noon.
Malaki ang room for tawaran kaysa nung before. Oo.
Mm.
So, malaki ang chances mo ngayon na you can get a good buy. Kasi kung maghihintay ka ng sa mga buyer, kasi minsan misinform ang ating or misadvise ang ating mga especially the first home buyer, akala nila bababa pa, maghihintay tayo. But, somehow, minsan nakaka-miss the boat sila eh. Kasi you never know, pag nag-umpisa ang activity uli ng mga buyers, nagkaroon ng surge ng buyers, nakamiss out sila, miss the boat. Ika nga. People has to live. Population has increased.
Correct.
You must remember, 14 years ago, the population is a lot more now,
yeah.
And they need to live somewhere, and they have to rent or to buy. So,
yeah.
It will the demand will return very, very soon.
So, ang payo mo is huwag nang maghintay, total, pwede naman tawaran.
Correct. Yung inihintay mo mga 2-3% na bagsak, potentially, my opinion, maaring bumaba pa mga another 2%. Pero I don't think it will be 5%. So, yung 2% na yan, pwede mo nang i-negotiate ngayon eh.
Yeah. Oo.
Oo.
Okay, kausap natin si Ginoong Dom Mela ng Ray White Real Estate. Maraming salamat, Dom, sa iyong mga advice. Alam kong maraming makikinabang sa iyong
Walang
mga
problema.
Sinabi.
All the time, Lumi.
Okay, thank you.
Anytime, thanks.
Inyong komunidad, inyong usapan. SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.